Менску 18 гадзінаў, у праскай студыі навінаў Франак Вячорка. Сёння ў свеце. Лондонская газета «Гардзіан» перадала амерыканскаму выданню «Нью-Йорк Таймс» частку дакументаў, атрыманых ад былога супрацоўніка Агенства нацыянальнай бяспекі ЗША Эдварда Сноўдэна. Перадачу дакументаў, якія яшчэ не былі надрукаваныя, «Гардзіан» патлумачыла тым, што амерыканскія журналісты абароненыя ад уладаў першай папраўкай Канстытуцыі, якая гарантуе свабоду слова. Рэдакцыя разлічвае на супрацу з амерыканскімі калегамі ў справе публікацыі матэрыялаў аб дзейнасці брытанскага цэнтру ўрадавай сувязі. Аналогу Американского агентства национальной безопасности. Некалькі дзён таму британские улады запатрабавалі ад Guardian выдалить материалы, якія перадаў газете Сноўдэн. Супрацоўнікі центру ўрадавай сувязі нават наведалі редакцию и зліквідавалі компьютеры с гэтымі матэрыяламі. На гэта кіраўніцтва газеты заявіла, что працягне публікацыю документаў с дапамогай калегаў у замежы. Украіна сёння святкуе 22-ю гадавіну незалежнасці. 24 жніўня 91 году Верховная Рада тагачаснай УССР прыняла акт абвяшчэння незалежнасці Украіны. 1 снежня таго ж году гэты акт быў падтрыманы на ўсенародным рэферэндуме больш чым 90% галасоў. Афіцыйныя святкаванні праходзяць у Кіеве з удзелам ураду і прэзідэнта. Асобныя акцыі праводзяць розныя палітычныя сілы. Святочныя мерапрыемствы адбываюцца па ўсёй краіне. Міністр абароны ЗША Чайк Гейгл заявіў, што Злучаныя Штаты Амерыкі пачалі рыхтаваць свае ваенна-марскія ды іншыя сілы на выпадак рашэння аб ваенным умяшанні ў Сырыю. Паводле яго, прэзідэнт Барак Абама папрасіў Пентагон падрыхтаваць узброеныя сілы на выпадак перадыслякацыі. Таксама Гейгл дадаў, што ЗША яшчэ не пацвердзілі, што ўлады Сырыі сапраўды выкарысталі хімічную зброю падчас нападу некалькі дзён таму, у выніку якога загінулі больш за 1000 мірных жыхароў. У ЗША военный суд присяжных присудил до пожизненного изневоления без права на дотерминовое вызволение старейшего сержанта Роберта Бейлза, який застрелил 16 мирных афганцев. Он признал свою вину. У ночь на 11 соковика 2012 года Бейлз покинул размещение своей участки в афганской провинции Кандагар и застрелил у двух соседних вёсках 16 человек, якія спали. Сярод ахвяраў были жанчыны и дети. Прынамсі 30 чалавек загінулі ў пятніцу ў выніку сутычкі паміж зняволенымі ў турме строгага рэжыму ў прыгарадзе балівійскага горада Санта-Крус. Пра гэта паведамілі ў прадстаўніцтве нацыянальнага амбудсмена Балівіі. Паведамляецца, што падчас сутычкі зняволеныя выкарыстоўвалі прапанавыя газавыя балёны ў якасці агнямётаў. У выніку ў турме пачаўся пажар. Многія з загінулых згарэлі жыўцом. Паведамляецца таксама, што сярод загінулых адно дзіця. Пражыванне дзяцей у турмах разам з асуджанымі бацькамі з'яўляецца распаўсюджанай практыкай у Боливии. І адным з кандыдатам на пасаду генеральнага дырэктара Майкрасофт замест Стыва Балмера, які вырашыў сысці ў адстаўку на працягу 12 месяцаў, стаў індыец Сатья Надэла, паведамляе Індіан Экспрэс. Зараз Надэла ўзначальвае падраздзяленне кампаніі, якое адказвае за гэтак званыя воблачныя клауд-праекты. На афіцыйным сайце Майкрасофт паведамляецца, што Надэла адказваў за трансфармацыю прадуктаў кампаніі, якія ад схемы кліент-сервер перайшлі на воблачную мадэль. Выбіраць пераемніка будзе спецыяльны камітэт. Узначальваў яго Джон Томпсон, а ў склад увайшоў старшыня савету дырэктароў Білл Гейтс. Для прызначэння Балмер будзе працягваць кіраваць кампаніяй. Гэта быў выпуск міжнародных навінаў на гэтую гадзіну. Чытайце наш сайт свабода.орг.